mums ir svarīgi izvērtēt visus drošības pasākumus un konstatēt, kuri ir tie pasākumi, kuri šajos apstākļos vairs nav nepieciešami. Mēs vēlamies, ka šī būtu skaidrība pirms beidzās ārkārtas situācija, tātad līdz februāra mēneša beigām. Un, protams, mums jāiet kopsolī gan ar saslimstības gaitu un arī ar hospitalizācijas gaitu. Bet līdz šodienai šķiet, kad hospitalizācija ir pavisam citādi kā delta, ka īpaši arī pateicoties tam, ka daudzi cilvēki ir vakcinēti. Šo piekdienu man ir plānota tikšanās tepat Rīgā ar Igaunijas un ar Lietuvas premjerministrēm. Mēs runāsim taiskaitā arī par Covid ierobežojumiem, ka mēs varētu vēlams saskaņot to, kādā veidā trīs Baltijas valstīs varētu izskatīties ierobežojumi pēc februāra beigām. Protams, tur vēl ir garš process priekšā, bet mēs to visaugstākajā politiskā līmenī arī pārunāsim.